Pagājušajā gadā Kuldīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tas ir būtisks iegūms ne tikai pašai Kuldīgai, bet Latvijas tēlam kopumā. Savukārt pasmarka jeb arī nav tikai vienkārši sūtījuma apmaksveids. Pasmarka patiesībā ir veids, kā mēs plašākai pasaulē pastāstām par mūsu valsts īpašajām vērtībām un bagātībām, kur mēs varam iekļaut gan mūsu šīs dabas, kultūra vēsturiskās un cita veida nozīmīgus notikumus un vērtības. Kuldīga ir ļoti veiksmīgi daudzu gadu garumā parādījusi, kā sasaistot pašvaldības un iedzīvotāju mērķus un vajadzības, patiešām attīstīt šo vecpilsētu, saglabāt tās vērtību un nozīmību, izcelt to, un tā ir arī tā vērtība. Tās vecpilsētas ieliņas, tāpat arī tilts un šis unikālais bruģa segums, noteikti tā ir viena no Kurzemes skaistākajām pilsētām.